Jens Hansen har en bondegård. Eller, det vil sige, det har han så ikke længere. Nu er han indehaver af en industriel landbrugsbedrift i et hårdt prøvet erhverv, som står over for en radikal omstilling. I det hårdt pressede konventionelle landbrug råder en stigende bekymring for fremtiden. Men samtidig bobler nye typer jordbrug og nye slags visioner frem, senest formuleret af den grønne ungdomsbevægelse, som i denne uge lancerede et såkaldt manifest for levedygtigt landbrug. Med det ønsker de at vise en ny vej frem, blandt andet ved at se tilbage. Men er afstanden fra by til land allerede blevet for stor? Eller er det stadig muligt at slå bro mellem landmænd og landsmænd? Jørgen Steen Nielsen kommer forbi og giver et bud. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen, og vi bliver i det med landbruget. For i denne uge meddelte Mads Fuglede fra Venstre, at han skifter parti til Danmarksdemokraterne. Netop på grund af Venstres politiske placering i spørgsmålet om landbrug og CO2-afgifter. Anton Geist udlægger Venstres aktuelle krise og tegner et portræt af kvinden, der står og smiler skælmsk i kulissen bag det hele, nemlig Inger Støjberg, som nu definitivt er tilbage som en magtfaktor i dansk politik. Og vi skal også runde Montanas litteraturpris, som i denne uge blev uddelt til forfatter Jens Smærup Sørensen for hans landbrugsroman Evigt i tiden. En roman, der ifølge vores litteraturredaktør Peter Nielsen er intet mindre end en genistreg. Og endelig kigger også Rune Lykkeberg forbi med en optur over, at regeringen med netop Mads Fugledes partihop har mistet sit indenrigspolitiske flertal. Og dermed er en kedelig, men lærerig parentes i dansk politik slut. Med andre ord, en særudgave af Radioinformation i landbrugets tegn. Velkommen til. Hej Anton.
Hej.
Der er jo sket ting og sager på Christiansborg den her uge.
Ja, det må man altså virkelig sige. Det har været dramatisk.
To partihopper. Ja. Flertallet under SVM-regeringen vakler. Venstre er i krise. Ja. En kæmpe koldbøtte, som dansk politik har taget. Hvad, kan du ikke lige prøve at tale os stille og roligt igennem
jo,
den her
altså,
uge?
Jo, altså det mest opsigtsvækkende er jo Mads Fuglede fra Venstre, der er skiftet til Danmarksdemokraterne. Det er ikke så overraskende i den forstand, at Mads Fuglede har altid udgjort en eller hørt til på højrefløjen i Venstre og har været meget tæt på Inger Støjberg. Mm. Mads Fuglede stemte også i sin tid som en af få venstremedlemmer imod rigsretssagen mod Inger Støjberg. Og han er også en, der er flyttet til Vestjylland og er gået meget op i sådan land og by problematikken, sådan som Danmarksdemokraterne jo også gør. Og han er jo altså så skiftet til Danmarksdemokraterne, og han har specifikt begrundet det med, at han var ikke glad for Venstres regeringsdeltagelse. Han var kritisk over for, at man gjorde Mette Frederiksen til statsminister, efter man havde sagt i valgkampen, at det kunne man aldrig nogensinde finde på at gøre. Og så er han især også kritisk over for den kommende CO2-afgift. Mm-hmm. Og det er jo et på en måde et lidt spøjst tidspunkt, han siger det på, fordi det har man jo vidst i nogen tid, at det vil Venstre gå med til, at der bliver indført en eller anden form for CO2-afgift, og så er der jo det her Michael Svare-udvalg, som har siddet og set på, hvordan skal man indrette CO2-afgiften. Og der er jo ikke rigtig kommet nogen konklusion. De har fremlagt nogle modeller, og de skal så i denne her meget omtalte trepart, hvor de skal se på, hvordan skal man så konkret udforme CO2-afgiften. Og mere er der jo sådan set ikke sket, så vi ved jo ikke, hvad er det for en CO2-afgift, og i hvor høj grad til gode ser man landbruget forløb betyder alt jo på, at Venstre presser meget på for, at landbruget i meget høj grad bliver til gode set under de her forhandlinger, at man får en temmelig lav afgift. Man vælger en af de modeller, hvor afgiften er lav, og at man tilbagefører rigtig mange penge til landbruget. Så for så vidt er timingen måske en lille smule underlig, men det er ikke overraskende, at det lige er Mads Fuglede, der skifter over til Danmarksdemokraterne.
Altså, hvor ondt gør det på Venstre, at Mads Fuglede, han netop nævner skillet mellem land og by, CO2-afgiften og den slags der, ja, som begrundelse for sit exit?
Ja, det er klart, det er selvfølgelig frygteligt for dem, og det er jo alt det, som Venstre har frygtet hele tiden. Det er sådan set også lidt det, Socialdemokratiet har frygtet, altså hele det her gule veste-agtige oprør mod klimatiltag. Og Inger Støjberg har jo netop kørt hele den her land-by-politik, og det er jo den form for populisme, som hendes parti simpelthen bygger på. Og Venstre, det er der jo blevet talt så utrolig meget om, og det er jo også rigtigt, at Venstre er jo et gammelt landbrugsparti. Der er jo ikke længere så forfærdeligt mange landmænd blandt vælgerne faktisk, fordi der er jo simpelthen ikke så mange landmænd tilbage. Men der er alligevel nok en ret stor modstand mod CO2-afgiften i nogle dele af landet. Dem, som nogen kalder udkant, de dele, og andre kalder vandkant, men som jo i hvert fald er provinsen. Og der er også mange, som jo er ansat på slagterier og i alle mulige erhverv, som har med landbruget at gøre, og som er bekymret over CO2-afgiften, og det har Inger Støjberg jo været ekstremt dygtig til at tappe ind i. Hun, altså, vi kan også huske tilbage under valgkampen, hvor hun inviterede Mai Villadsen fra Enhedslisten ud på sin brors gård, hvor de stod over en halmballe og diskuterede CO2-afgift. Det tror jeg var noget, der vagte en del opsigt, og sidenhen har hun jo indkaldt nu her for nylig til CO2-rallies.
Ja, ja, det med øl og pølser og hoppeborg og rodeotyr.
Præcis.
Og, jamen, det er helt vildt. Og så bare hate mod CO2-afgift.
Ja, 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 præcis. Ikke? Et i Jylland, i Randers, hvis det
går, og Svindinge.
Og Svindinge på Sjælland. Ikke? Og det er jo simpelthen bare at hamreløs på den der dagsorden der. Ikke? Der møder man op, og så dem, der møder op der, de er nok rimelig enige om, at en CO2-afgift, det er en rigtig dårlig idé, som man har fundet på inde i de københavnske salonger, som hun siger, men som kommer til at ramme landet hårdt, er jo ligesom hendes budskab. Ikke?
Jamen lad os lige dvæle lidt så ved Inger Støjberg, for det er jo en person, som du også har beskæftiget dig ikke så lidt med gennem årene. Du og Ulrik Dahlin dækkede jo intenst sammen med instrukssagen i sin tid. Altså, hvad er der at sige om hende og hendes politiske projekt her i Danmarksdemokraterne?
Ja, jeg synes, det er et helt fantastisk comeback, hun har gjort. Det må jeg altså sige. Ja. Altså, det er jo, hun var jo den anden minister i sådan nyere Danmarks historie, der blev dømt i rigsretten. Altså, Nina Hansen blev dømt i Tamilsagen, og hun blev så dømt i instrukssagen, eller det, hun selv kalder barnebrudssagen. Og hun blev dømt 60 dages ubetinget fængsel for bevidst at have siddet advarsler for sit embedsværk overhørigt og have gennemtrumfet en ulovlig praksis. Det er jo ret alvorligt. Og alligevel er hun jo nu leder af Folketingets tredje største parti. Jeg bemærkede noget sjovt her i ugen, der har hun foreslået, hun er jo ellers ikke så forfærdelig engageret i udlændingepolitikken, sjovt nok. Og det tror jeg, fordi hun antager, at folk er klar over, at det område, det ejer hun i forvejen. Der kan hun godt være relativt moderat. Men i den her uge, der foreslog hun, at man i forbindelse med ansøgning om statsborgerskab, der skal man attestere, at man anerkender statens Israels ret til at eksistere, før man kan få dansk statsborgerskab. Og det er der så nogle jurister, der siger, at det er nu også lovligt. Og så siger hun, det er hun faktisk ikke helt sikker på, det er. Men hun er villig til at løbe den risiko, at man måske kommer til at gøre noget ulovligt. Og hun siger, det er det, jurister kalder en procesrisiko. Det er hun villig til at løbe. Og det, jeg synes er sjovt her, det er, at lige præcis det var et nøgleord i hele instrukssagen. Det, ifølge nøglevidnet Jesper Gori, en af embedsmændene i Udlændinge- og Integrationsministeriet, så var det, Inger Støjberg sagde dengang, det var, jeg er villig til at løbe en procesrisiko. Og så skete det her, den her sag, og hun kom til at gøre noget, som var ulovligt, og hun endte i fængsel. Og jeg synes på en eller anden måde, at det forhold, at hun nu bare kan sige det, bare kan sige igen, jeg er klar til at løbe en procesrisiko. Det gør, jeg er ikke sikker på, at det er lovligt, men jeg er klar til at gøre det alligevel. Det er vildt nok, og det vidner noget om, altså, hvor stærk hun er. Hun er overhovedet ikke bange for, at nogen kommer og siger, Inger Støjberg, taler du om procesrisiko? Altså, hvad fanden? Det er der ikke nogen, og det er der heller ikke nogen, der gør. Fordi hun er så stærk, som hun er. Så det er jo et fantastisk comeback, og jeg tror, at det her med, på en eller anden måde, er der opstået en fortælling om, at Inger Støjberg, hun tog sin straf. Altså, hun med oprejst pande, man kunne jo sige, at hun kunne ikke gøre andet, sådan er det jo i straffesager, der bliver man jo nødt til at tage sin straf, men i hvert fald er fortællingen, hun tog sin straf med oprejst pande, og det er meget blevet set i kontrast, tror jeg, til Mink-sagen, hvor Mette Frederiksen, der er sådan en fortælling om, at Mette Frederiksen ligesom slap uden om sit ansvar, og hun bliver aldrig rigtig draget til ansvar, og der bliver aldrig lavet en advokatundersøgelse og alt sådan noget, ikke? Altså faktum er jo, at Inger Støjbergs lovbrud var langt værre end Mette Frederiksens, men der er en eller anden offentlig fortælling om, at hun udstod sin straf, og den havde en eller anden lutrende virkning på hende, og nu er hun ude på den anden side, og meget, meget stærk igen. Ikke? Og så er det så, hun har slået sig ned på denne her landbypopulisme, som jo er enormt effektiv, og som er sådan helt efter en, altså, den gode populist drejebog, simpelthen, ikke?
Jo, og hun ved jo, altså som tidligere venstrekvinde, præcis hvor de ømme punkter er for Venstre, og dem, yeah, der sætter hun jo virkelig kniven ind, ikke? Altså, hvor farligt er det her for Venstre? Altså, risikerer de at blive splittet midt over? Er der andre potentielle afhopper, der står på spring? Hvem taler man om i den forbindelse?
Ja. Altså, det er jo selvfølgelig forfærdeligt bekymrende for Venstre, altså, som jo har fået et forfærdeligt dårligt valg, og som ligger endnu meget dårligere i meningsmålingerne nu, og der har været hele forløbet med Jakob Ellemann, og nu er de jo blevet smadret fra den ene side af den ene tidligere venstreprofil, Lars Løkke, og fra den anden side af den anden tidligere venstreprofil, Inger Støjberg.
Ja, hvad skal man med fjender?
Det man taler om nu, som Lars Trier Mogensen, vores gode politiske analytiker, også skriver i avisen, det er nok især Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen, eller Bonnesen, det er jo meget sjovt, han lige hedder det. Hvad hedder det? Han er en, der er kritisk over for CO2-afgiften. Det står fuldstændig klart. Mm-hmm. Der er også Hans Christian Schmidt, den tidligere Venstre miljøminister, også meget kritisk over for CO2-afgiften. Og det er jo to, som man kunne forestille sig sad sådan rimelig yderligt der. Og det ville jo selvfølgelig være, hvis man forestiller sig en situation, hvor de to også smuttet over til Inger Støjberg, så vil det jo selvfølgelig være det fuldendte drama, fordi så vil man jo pludselig ikke længere... Altså, så en ting er, at man nu har mistet det, man kalder det indenrigspolitiske flertal, når man skal behandle lovforslag og sådan noget. Der man jo, agerer man jo så bare ligesom en mindretalsregering, jo, som er det mest almindelige Danmark altid gør. Men det andet, der risikerer man jo, man simpelthen ikke har... Altså, man, der pludselig kan mobiliseres 90 mandater imod regeringen, stilles et mistillidsvotum, og så vil regeringen jo simpelthen vælte.
Og hvad så, altså, den her opbrudsstemning, altså begrænser den sig udelukket til Venstre, eller er der andre partier, der også sådan går og kigger sig lidt over skulderen og hen på kollegaen ved siden af og tænker...
Altså, man kan sige, ja, der er jo, altså nu har, altså Inger Støjberg har jo især jo fourageret hos Dansk Folkeparti i første omgang, altså det er jo virkelig Dansk Folkeparti, der har mistet folk, altså der sidder jo rigtig mange, altså Peter Skorup, Søren Espersen, Karina Adsbøl, masser af folk, mm-hmm, i Danmarksdemokraterne, som kommer fra DF, så DF har jo været og har vel stadigvæk en eller anden grundbekymring for, forsvinde over til Inger Støjberg. Jeg har svært ved at se for mig sådan lige nogle af de to øvrige regeringspartier miste mandater til Inger Støjberg, men man kan sige, som jeg også var inde på tidligere, så den her bekymring for en folkelig modstand mod klimatiltag, den er jo udbredt også i Socialdemokratiet. Mm-hmm. Altså det er jo en meget... Det her, hele den her fortælling om, at der skal ikke være nogen, der kommer og tager kødsovsen fra alenemoren, nå, som skal hjem og lave en gang spaghetti kødsovs til sine tre unger, som Mette Frederiksen siger, ikke? Og det altså dem, man er bange for, at det er hende alenemoren, der laver kødsovs, at hun får nok af alt det her klima og begynder at stemme på Inger Støjberg. Så bekymringen for, hvad klimapolitikken kan gøre, den er udbredt også i Socialdemokratiet.
Alright, jamen vi må se, om det breder sig.
Ja.
I hvert fald, Anton Geist, tak, fordi du kiggede forbi.
Selvfølgelig, selv tak.
Hej Jørgen.
Hej Rasmus.
Jeg sidder her med en lille bog foran mig, muldfarvet, gjorde du mig opmærksom på for lidt tid siden, med en overskrift eller en titel foran, der hedder Levedygtigt landbrug, et manifest. Og bag på bogen, som altså lige er frisk fra tryk, der er der sådan en lille ikonisk tegning af et hus i flammer. Den blev fremlagt i dag, torsdag, hvor vi optager af den grønne ungdomsbevægelse. 159 sider, der grundlæggende handler om landbrug. Altså både det landbrug, vi har, men måske nok så meget om det landbrug, som vi kunne få, hvis vi vil. Mere konkret, består manifestet af de unge grønne aktivisters drømme og håb, kombineret med sådan et katalog over både overordnede reformforslag og nogle konkrete bud på politisk handling. Vi skal dykke ned i nogle af dem om lidt, men kan du ikke lige starte med at fortælle bare sådan to ord om afsenderen, den grønne ungdomsbevægelse? Altså til dem, der ikke lige har den friske hukommelsen, hvem er det så, det er?
Jo, altså det er et netværk eller en gruppe af unge mennesker, som er stærkt optaget af, hvad der sker med vores klima først og fremmest, og det hænger så sammen med, hvordan vi håndterer jorden og husdyrene osv. Det var det, der i starten hed den grønne studenterbevægelse, men som indså, at der er faktisk andre end studenter, som i den unge generation går op i det med klima og miljø. Så nu er det den grønne ungdomsbevægelse.
Og det er så altså dem, der har fremlagt det her manifest til et levedygtigt landbrug. Hvad er det for en type tekst? Eller måske mere interessant, hvad er det ikke for en type tekst?
Det er ikke en tekst, som er tung på beregninger og grafikker og sådan noget. Det er der heldigvis, kan man sige, andre grønne NGO'er, som har lavet et stort arbejde med. Så der ligger et lille katalog af sådan visioner for et nyt landbrug, som tilsammen er rigtig spændende. Det her, det er mere drømmene, visionerne, tankerne om, hvordan det kan se ud, hvis vi evner at omstille landbruget. Og så er det, som du antyder, en anvisning i, hvilke redskaber vi har til at nå derhen, hvilke politikforslag, der skal gennemføres, og hvad den enkelte måske også kan være med til at gøre.
Så altså i modsætning til Michael Svare-udvalget, der har siddet og regnet på konkrete modeller for, hvad det vil koste landbruget og samfundet og atmosfæren i CO2-udledninger, hvis man gør henholdsvis det ene eller det andet eller det tredje, så er manifestet her altså et forsøg på at udstikke en større vision om, i hvilken retning landbruget overhovedet skal bevæge sig. Ja. Altså det er en utopi, som de også selv skriver på bagsiden, ikke?
Jo.
Men hvad er det så for en utopi? Altså hvad består den af, sådan helt grundlæggende?
Jamen det er jo en utopi, som har som afsæt og præmis, at fremtidens landbrug ikke kun skal sikre vores fødevareforsyning, men også skal gøre det på en måde, som respekterer de planetære grænser. Altså hensynet til miljø i bred forstand, herunder klimaet og havmiljø og biodiversitet, og som også tænker på dyrene i landbruget, dyrevelfærden, og på landmændenes og landkvindernes egen trivsel i det erhverv, ikke?
Og hvilke sådan mere konkrete forestillinger gør så de unge aktivister sammen landbrugets fremtid, hvis du sådan skal prøve at nævne et par af de mest interessante?
Ja, altså de har sådan et hovedpunkt, som også andre heldigvis vil jeg sige peger på, og det er ønsket om en stor statslig jordbrugsfond, som kunne være redskabet til at sikre, at vi får opkøbt og at vi får opkøbt landbrugsjord og taget landbrug ud af drift, fordi det simpelthen set fra en bæredygtighedsvinkel fylder for meget i dag. Så der er brug for nogle statslige midler til at købe gårde og omlægge jorden til natur eller til skov eller helt tredje formål, vedvarende energi måske. Det er der en politisk bevidsthed om, at der skal udtages jorder, men det går for langsomt, og der er ikke økonomiske midler til at sikre, at det sker i det omfang, som miljøet tilsiger. Så det er en meget væsentlig punkt, som har været på banen som politiske forslag i nu 25 år, uden at blive vedtaget i Folketinget, men som man nu igen prøver i lyset af dagens sådan pressede situation at bane vej for.
Hvad peger de mere på?
Så peger de på måske det mest kontroversielle, men også meget spændende, en grøn værnepligt, eller en værnepligt for natur og genopretning af vores miljø, som siger, at ligesom vi har en militær værnepligt, så ville det være en god idé, hvis der var en ordning, hvor man 4 måneder i sit liv skulle ud i landbruget, dog defineret som en frivillig værnepligt, men også med en lodtrækningsordning. Hvis nu der ikke er nok, så trækker man lod, og så bliver nogen altså indkaldt til den her samfundstjeneste.
Hvordan tager sådan fageksperterne egentlig imod manifestet sådan i sin helhed? Din kollega Marie Sæl har en artikel også i dagens avis, der ligesom sådan, jeg tror hun spørger 8 forskellige eksperter om, hvad de tænker om det her udspil for den grønne ungdomsbevægelse.
Ja, men der er en jeg vil lige sige overraskende stor begejstring for det her værk. Når jeg siger overraskende, så er det fordi det er jo ikke præget af altså den beregning og dokumentation i sådan videnskabelig forstand, og det kunne man måske vente, at forskerne ville forlange. Men det, de er glade for, de her fagfolk, det er, at her er nogen, som tør tænke i sammenhænge og tænke langsigtet og simpelthen sætte ord på, hvad de landbrug, vi vil have i fremtiden, hvad de skal kunne. Så der er altså nogle af dem er sådan på det nærmeste begejstrede over det her udspil, fordi det ligesom kan løfte en debat i gang, som tiden skriger på.
Og hvad er så sådan langtidsvisionen? Altså hvad er det så, landbruget skal kunne? Hvordan forestiller den grønne ungdomsbevægelse sig, at landbruget ser ud om 10, 20, 30 år?
Det er et landbrug, hvor der som en ting er sket omfordeling af jorden, sådan så nogle af de meget store bedrifter, som i dag er gigantiske, at de bliver udstykket til mindre bedrifter, som jo også giver en mulighed, i hvert fald i utopien, for at flere mennesker kan være beskæftiget som landbrugsfamilier direkte i landbruget. Så er det et landbrug, som lever op til de her bæredygtighedskrav, klimakrav osv., ved som en vigtig ting at lægge om fra en produktion, der er domineret af det animalske, til en produktion, der er domineret af det plantebaserede. Og så har de også det element med, at landbruget skal... Altså, de tager som afsæt, at vi har i dag en kløft mellem by og land, altså en forståelseskløft og også en fysisk afstand, som gør, at mange af os i byerne ikke rigtig ved, hvordan tilværelsen på landet er. Og den kløft skal overvindes, hvis vi skal få en eller anden form for ny harmoni i det at producere fødevarer. Og der har de med i deres katalog af idéer, at folk, som også der bor i byerne, skal være med til at eje landbruget i fremtiden. Og det kan vi så gøre via staten, gør det i en statslig jordbrugsfond, men det kan jo også gøres ved nogle af de lokale jordbrugsfonde, som allerede er skabt af driftige mennesker rundt omkring i landet.
Men jeg synes, det er rigtig spændende i forhold til det der med den kløft, som der er opstået mellem by og land, mellem landmænd og landsmænd, kan man sige. Altså, fordi de skriver jo selv... den grønne ungdomsbevægelse i manifestet, sådan lettere selvransagende, kan man sige. Og jeg kan måske lige citere fra det her. Altså, de skriver, vi er mislykkedes med at finde vej igennem den overophedede diskussion om landbrugets fremtid. Som klimabevægelse har vi ikke formået at formidle en troværdig forståelse og sympati for dem, der skal omstille sig for alt, de kender og har lært. Altså, Det er vel sådan en håndsrækning, man kan glæde sig lidt over.
Ja, bestemt. Og det spændende er jo, hvordan den udstrakte hånd bliver modtaget af landbrugserhvervet, ikke? Som man skal skynde sig at sige, er en meget sammensat størrelse. Altså, der er jo det, vi har skrevet med avisen, er også om de mennesker, som ude i den fysiske virkelighed er ved at skabe det nye landbrug, ja. som er spire i forhold til det store industrielle, ja, landbrug. Ikke? Så landbruget er jo meget sammensat størrelse, men det spændende er jo, om den her lidt ydmyge tilgang, om den åbner nogle døre for dialog, som vi i den grad savner. Og det kan man være spændt på, fordi i manifestet er der også en hård kritik af landbrugslobbyen.
Ja,
hvis man sætter navn på, at det er Landbrug og Fødevare, ja, de sigter sig, som har meget stor magt i forhold til, hvor få mennesker, der i virkeligheden er tilbage, og i forhold til, hvor lidt dansk landbrug faktisk fylder i samfundsøkonomien i dag.
Ja, altså de langer hårdt ud efter Landbrug og Fødevare og skriver vel egentlig, at de mener, at organisationen reelt modarbejder dansk landbrugs fortsatte eksistens ved at sikre, at få kan forurene meget. Tror du, den magtanalyse vil få flere menige landmænd til at lytte og gentænke deres situation i deres erhverv?
Det er muligt, at nogle landmænd vil få øjnene op for, hvordan deres fagforening, undskyld udtrykket, varetager deres interesser. Men der vil også være nogen, som reagerer helt klart modsat og bliver provokeret af det her, fordi de føler, at Landbrug og Fødevare slås for dem, ikke? Som min pointe er her, at vi er nødt til at begynde at indse, at landbruget er en meget, meget sammensat størrelse, hvor vi har altså nærmest, hvad skal vi sige, konspiratoriske elementer i den ene ende, som for eksempel nægter, at der er et klimaproblem for landbruget, ikke? Og i den anden ende har vi nogle økologiske, permakulturelle osv. pionerer, som står for noget helt, helt andet. Og så i midten er der en stor gruppe af landmænd, som jeg tror i dag er usikre og bekymrede og i tvivl om, hvor går det her hen, og hvor skal vi lægge os for at overleve?
Ja, fordi at, som du også citerer tidligere formand for Økologiske Landsforening, Per Kølster, for i din artikel, Altså, så siger han, vi ser ude i landbruget, at folk er paniske. De kan ikke sove om natten. Vi må tage hinanden i hånden. Altså, synes du, at den grønne ungdomsbevægelse sådan helt overordnet tager landbruget mere i hånden med det her manifest? Eller er der mere pege en finger over det stadigvæk?
Nej, jeg synes ikke, de peger fingre. De har en kritik af den her dominerende organisation, ja, på området, men de peger bestemt ikke fingre af de mennesker, som driver fødevareproduktionen ude i landskabet. Det spændende er jo, om de udover at skrive en rigtig interessant bog, om de kan række ud, om de kan bevæge sig ud i landskabet og få den her dialog over de rødtandede vokstue op at stå, fordi jeg tror, det er den samtale, sådan øje til øje, som kan flytte noget, i stedet for at vi i bøger og aviser ligesom udmaler sådan vores fjendebilleder.
Jørgen, tiden er løbet fra os. Vi har ikke mere af den, men I fortsætter jo dækningen af det her de kommende dage. Hvad kan vi se frem til?
Det så har vi skrevet lidt før det her, som handler om den buket af visioner, som også andre grønne organisationer har lavet, som er rigtig spændende. Men så fortsætter vi med, at forskerne forholder sig til, hvad der står i den her bog fra den grønne ungdomsbevægelse. Vi får også de politiske partier til at kommentere på den, dem af dem, der vil eller tør. Og så har vi gjort på vores kultursider en omfattende dækning af landbruget i kunsten og af de måske idealiserede billeder, vi har haft af landbruget. Og der kommer mere, det bliver ved, og det fortsætter ind i den kommende uge.
Altså, godt. Meget at se frem til. Jørgen Steen Nielsen, tak skal du have.
Selv tak.
Jens Smærup Sørensens roman er klogere på vores tid, end nogen enkelt person kan være, fordi den lyser ned gennem epokerne og får øje på mennesket i stadig kamp med forandringer og det naturgrundlag, der er forudsætningen for vores eksistens. Sådan skriver vores litteraturredaktør Peter Nielsen om Jens Smærup Sørensens bog Evigt i tiden, der torsdag i denne uge vandt Montanas litteraturpris. Velkommen, Peter.
Tak skal du have.
Du skriver, at det er en genial bog, som Jens Smærup Sørensen har skrevet. En genial bog om dansk landbrug gennem flere hundrede år. Hvad mener du med det?
Det er store ord.
Ja, det er store
i marts,
ord.
I marts måned. Det er en genial bog, fordi det greb, bogen gør brug af, ja, er genialt. Og man er nødt til at tale om selve grebet for ligesom at forstå den storhed, der er. Altså det, han gør, Jens Smærup Sørensen, i Evigt i tiden, det er, at han har det samme, de samme personer, persongalleri, et bondeægte par, som hedder Jakob og Lone, og dem placerer han i tre forskellige perioder af Danmarks historien, og det er så, hvad skal man sige, perioder i Danmarks historien, hvor landbruget har været under en eller anden vigtig forandring. Han placerer den i 1790'erne under landbrugreformerne, enevældens ophævelse. Han placerer det her par i slutningen af 1880'erne og 90'erne, der omkring, hvor andelsbevægelsen bliver stor, højskolebevægelsen bliver tydelig. Og så placerer han også det samme par i vores egen tid, og så i øvrigt også i en fremtid. Men altså, og det er det, der er det faktisk, fordi der skaber en helt utrolig vild indlevelse i de her personer, at man møder dem på tværs af forskellige perioder. Det er som om, hvis du kunne forestille dig Rasmus, placeret dig i forskellige tider. Du vil jo have forskellige forudsætninger, end du vil have i dag. Altså, hvordan vil du gøre? Hvordan vil du agere? Hvordan vil du handle i de omstændigheder, du er vokset op i? Og når du så pludselig, og det er jo et meget sådan et roman, hvad skal man sige, greb, eller fiktivt greb at gøre det, men det er virkelig godt lavet.
Og hvad, nu har jeg jo lige siddet, jeg har haft besøg af Jørgen Steen Nielsen, som har talt om den grønne ungdomsbevægelse og om, altså med Anton Geist, om hele den her store splittelse i Venstre med Mads Fuglede, der nu forlader partiet og går til Danmarksdemokraterne osv. Altså, hvad lærer vi egentlig om dansk landbrug, kommer jeg til at tænke på, altså i den her roman? Så man ikke lærer ved at studere for eksempel altså manifester, udvalgsrapporter og politiske udmeldinger i sådan et aktualitetsperspektiv, men hvad er det for en viden, som fiktionsformen her tilbyder sine læsere?
Fordi de dilemmaer, kan man sige, som de personer har stået i på forskellige tidspunkter af historien, det er de samme dilemmaer, men det er lignende dilemmaer, og det er jo nogle af de samme problematikker, som man har prøvet at gennemleve og finde løsninger på, og der kan man sige, ved at netop at lave det der tværsnit lyse ned igennem historien, så skaber man, jamen altså, der er også nogle problemer, der kommer igen. Der er nogle ting, som tænker, jamen historien er lineært fremadskridende. Nej, det er den ikke kun. Der er også ting, der vender tilbage. Andelsbevægelsen er jo også, eller hele tanken, der ligger bag andelsbevægelsen, er jo også vendt tilbage. Også midt i, vores ekstremt industrialiserede landbrug, så er der også pludselig vokset noget andet frem. Altså det vil sige, det bogen er klog på, det er faktisk at rumme alle de forskellige dilemmaer og modsætninger. Der er ikke nogen, og det han også er en af hans store styrker, han er ikke ligesom, der er ikke nogen personer, også nogle af dem, som måske er skurke eller de onde i den her historie, de er aldrig skildret helt på den måde. Man har altid forståelse for personerne. Altså, så på den måde, så skaber han, forfatteren her, altså, så skaber han bare forståelse, som rækker langt frem i vores tid. Jeg tror også, jeg siger et sted, at det er lidt som om den her udmelding fra Mads Fuglede den anden dag om at melde sig ud af Venstre ind i Danmarksdemokraterne. Det er jo ikke fordi bogen skriver om det, men nej, det er lidt som om den indirekte lidt forudskikker det. Altså den konflikt mellem land og by, og som sådan en udmeldelse også er udtryk for. Ikke? Men det er som om romanen allerede har lidt forudgrebet det. Har skrevet om det.
Jens Smærup Sørensen har jo også allerede skrevet meget om landbruget, kan man sige. Altså måske mest markant hans mærkedage, som jeg kan ikke huske, hvornår den var fra, men jeg kan huske, at den vandt
2005
eller 6. Et sted der omkring. Den vandt i hvert fald De Gyldne Laurbær, kan jeg jo huske, ikke? Og blev også virkelig rost for sin skildring af landbrugets udvikling og afvikling i virkeligheden. Kan du sige lidt om Jens Smærup Sørensens romanunivers? Det er jo sådan det agrare, jyske univers, han beskæftiger
sig med. Ja, altså det er rigtigt. Der er mange af hans bøger, altså, der foregår der, hvor han også selv er vokset op i Stavn. Det er det samme univers. Det er også det samme univers i den her roman. Det er så en fiktiv by, der hedder Skovby. Men det er lidt det er det samme sted, som han er vokset op i, og som han igen og igen har behandlet i sine bøger. Og der er, altså det er meget godt, du nævner mærkedage, som der er på en eller anden måde også en eller anden hilsen eller en tråd, man kan trække mellem mærkedag og evigt i tiden. Det er helt anderledes, fordi Jens Smærup fornyer også hele tiden. Det er også derfor, han har fået den her litteraturpris. Det er fordi, han også fornyer romanformen hver gang. Han skriver den. Det er ikke den samme historie, han skriver for skudt. Det er han finder også en ny form, ikke? Ligesom jeg her nævner de her tre eller de her personer, som optræder i forskellige tidsalder. Så det er det samme univers, som han bliver ved med at kigge på, kaste et blik på. Og det handler selvfølgelig om opkomsten af landbruget, dets forandringer og afvikling og hvad der skal ske. Det er sådan konstanter i hans forfatterskab.
Og bare lige her til sidst. Nu har han jo så vundet Montanas litteraturpris. Den er indstiftet af Nærværende Dagblad Information, men hvad kan man ellers sige om prisen, og også om fundatsen, altså forudsætningerne for at kunne vinde prisen, fordi at det er jo noget med noget formfornyende, eksperimenterende prosa og så videre, men hvad kan du sige om Montanas litteraturpris?
Jeg kan sige, at for at få modtage den her pris, så skal man inden for en genre være fornyende eller skildre virkeligheden på en anden måde, eller på en ny måde, som det sådan hedder i fundatsen. Altså, det er prosa, det kan også godt være, altså det kan være fiktion, men det kan også godt være fagprosa, der får prisen, hvis den inden for den genre gør noget.
Gør noget nyt. Har tidligere forblikket Gadeband.
Ja, der har nemlig været flere eksempler på fagbogsforfatter, der har modtaget prisen. Den her gang er det så en roman, og der er kriterien så, at den roman virkelig også skal hvad skal man sige, genopfinde sig selv, skal finde på noget nyt, en ny måde at beskrive virkeligheden på, og det er også det, han gør med det her både frække og forførende greb.
Jamen, hvad hedder det? Og så kan jeg jo lige her til allersidst sige, at man jo med fordel kan holde øje med, er det Fredagsavisen, hvor vores litteraturkritiker Erik Skyrum Nielsen, han har en længere og grundig gennemgang af Eriks, hvad hedder det, Jens Smærup Sørensens bog, og hvorfor den har fortjent at vinde netop årets litteraturpris. Peter Nielsen, tak fordi du kiggede forbi.
Tak skal du have.
Hej Rune.
Hej Rasmus.
Du har en optur med til os.
En national optur.
En national optur.
Nationens optur. Altså den her regering, SVM-regeringen, midterregeringen, har jo indtil nu haft den for os andre kedelige præmis, at de har haft flertal. Ikke bare har de haft flertal i Folketinget, inklusive de nordatlantiske mandater, som SVM vinder 4-0. De har også haft dem uden de nordatlantiske mandater.
Ja.
De har mistet et par stykker undervejs, men nu står der, og der har stået 88-87 til regeringen mod oppositionen, og det er jo ikke en samlet opposition, men en buffet af vidt forskellige retter, der er placeret rundt omkring regeringen som centrum. Det er en tradition, at de nordatlantiske mandater ikke vil blande sig i indenrigspolitiske indlægninger. Så den indenrigspolitiske saldo er ikke ubetydelig. Og det betyder, at hver gang den her regering har fået en idé, som regel en dårlig idé, enkelte gange også en god idé, så har de kunne gå til forhandlingerne og vide, at det bliver til noget uanset hvad. Og det vil sige, at det er de tre genier, Lars Løkke, Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen, det de tre kan blive enige om, kan blive lovgivning i Danmark. Sådan har det været indtil Mads Fuglede i denne uge sprang fra Venstre til Danmarksdemokraterne.
Ja, og hvad er konsekvensen altså af det? Det indenrigspolitiske flertal er væk, men hvad betyder det? Hvad vil den formulering egentlig sige?
Jamen, det betyder ikke, at regeringen bliver væltet. Hvis vi nu starter med at sige, hvad det ikke betyder. Det betyder ikke, at der er et flertal imod regeringen, som vil vælte den. Det betyder selvfølgelig, at det er mere skrøbeligt, fordi hvis der er, altså nu står der så 91-88 med de nordatlantiske, så det er bare et par stykker, der skal få lyst til at skrive sig ind i historiebøgerne og vælte en regering. Og Enhedslisten har selvfølgelig krævet, at nu skal der udskrives valg, og det synes konservative også var en rigtig god idé.
Ja.
Men regeringens liv er ikke truet. Det er ikke sådan, at vi slipper for midterregeringen nu. Men det betyder, det er, at i enhver forhandlingssituation, der bliver der en ægte forhandling. Det vil sige, når de kommer ud af deres interne forhandlinger, de tre partier imellem, så skal de give noget til nogle andre for at få deres politik igennem. Og det vil sige, den afskyelige midtens arrogance, det centristiske storhedsvanvid, det, den ufunderede forestilling om, at hvad de tre kan blive enige om, er det rigtige for nationen. Det har fået begrænset magt nu. Nu skal de... Du kan også sige det på den her måde, at de kan ikke sidde og lave aftaler over i den illusion, som de kalder for voksenbordet, og så går over til børnebordet bagefter og siger, Liberal Alliance, I får en sodavand, hvis I vil være med her, og til SF, I får kombucha, hvis I vil være med her, og konservative, I får faktisk et legetøjshåndjern, så kan I også være med her. Så de kan ikke lave lovgivning alene.
Nej, fordi indtil nu har de jo så haft den der strategiske fordel af, at de kunne gøre det selv, men så har de så inviteret andre partier ind for at lave en bredere aftale, ofte omkring nogle politiske noget ny lovgivning. Men de har ikke været afhængige af de andre partier.
Nej, og det som Troels Lund Poulsen blandt andre siger, det er, at jamen, det er slet ikke vigtigt det her, fordi vi har jo lavet brede forlig.
Præcis.
Vi har haft andre partier med. Selv ved Store Bededag havde de andre partier med. Og det er jo også rigtigt nok som facit, men pointen er bare, at mellemregningen hen til det facit har været, at de andre partier kunne vælge ikke at have nogen indflydelse, eller få, om en minimal indflydelse på resultatet. Så det, når du går til en forhandling, er der jo meget stor forskel på, om du kan være med til at bøje nogle decimaler, eller om du kan være med til at beslutte, om der overhovedet skal komme noget ud af det. Så hele deres forhandlingssituation er forandret.
Så hvilken, hvad skal man sige, sådan praktisk betydning kan det her få for regeringens sådan manøvredygtighed? Altså, de må så gå anderledes ydmygt ind i kommende forhandlinger.
Ja, altså, det ene er, at de ligesom er tvunget til det meget, meget fine til at gå ind i forhandling med en åbenhed over for, hvad vil de andre? Det andet er, som jeg synes er sådan pædagogisk, psykologisk utrolig vigtigt, det er, at man ikke har forestillingen om, at man kan sidde inde i centraladministrationen og planlægge politikken og reducere Folketinget til et gummistempel. Og det synes jeg er... For det er jo ligesom været, at vi er i nødvendighedens regering. Vi træffer upopulære beslutninger, og vi kan gøre det, fordi... Så det betyder, at de skal agere mere parlamentarisk demokratisk, og det kan vi bare rigtig godt lide.
Er det, hvad skal man sige, civiliserende for dansk politik, altså med den type... Ja, nu, altså indenrigspolitiske mindretalsregeringer.
Jamen, jeg synes, man kunne godt have en teori om, at nogle af de svære ting i det her samfund, kunne man godt få gennemført med en regering, der havde flertal. Og det er klart, noget, som har været utrolig svært, det har været at ophæve afgiftsfritagelsen på landbruget. Man taler tit om landbruget, som om, at de skal påføres en ekstra byrde, de skal have en CO2-afgift. Men det er jo faktisk forkert. Det er, at de har været fritaget. De har været fritaget, de har været fredet, de har været i en zone af understøttet velfærd. Og det er jo sådan ud fra et økonomisk effektivitetssynspunkt uhensigtsmæssigt, og det er ikke mindst ud fra et grønt synspunkt fuldstændig tåbeligt. Der kunne man godt sige, okay, de har et flertal, de behøver ikke lytte til den sidste. De giver ikke veto til den sidste protesterende i et eller andet parti. Men det har jo vist sig, at den her regering har været så bange for, at hvis de nu gjorde det, så ville de miste stemmer til Danmarksdemokraterne. Hvis de nu gjorde noget andet, så kunne de miste stemmer til SF. Så derfor har de det der forestilling om manøvredygtighed og forestilling om beslutningskraft. Den har ikke skabt særlig meget, som er særlig godt for Danmark, men den har skabt sådan en arrogant illusion om, at der er nogen, der kan gøre det, og de har ret til det, og de har mandat til det. Og jeg synes faktisk, at det er en kæmpe optur, det er forbi.
Og altså, hvad forestiller du, altså, hvilken sådan realpolitisk betydning tænker du, at det kan få, når man ser frem på sådan de kommende forhandlinger?
Det har jeg faktisk lidt svært ved at sige. Jeg synes først og fremmest, at det ændrer spillepladen. Og hvordan spillet så udspiller sig på den, det synes jeg er svært at sige. Så det vigtigste for mig, det er egentlig ikke... Nu er de jo i gang med det her kæmpe store prestigeprojekt med en ældrereform, som ligesom skulle være det, statsministeren og regeringen gik ind i 2024 på. Og det pludselig nu... Altså det her er jo... Og der har de jo nogle... De laver jo sådan nogle... De laver jo nogle aftaler, nogle kompromiser i regeringen, hvor Socialdemokratiet får lidt på, så giver man nogle flere penge til de offentlige ansatte. Moderaterne, de får lidt på noget frisættelse og noget privatisering, og Venstre får noget på nogle garantier. Og så er det ligesom rimelig meget mønstret, og det er jo helt anderledes nu. Det er helt anderledes nu, så deres interne handler er ikke længere forhandlingen, men indledningen. På forhandling. Og hvad det betyder realpolitisk, jeg aner det ikke, men jeg kan ikke forestille mig, at det ikke skaber en bedre politisk kultur. Jeg synes også, det her er også så afslutningen på et kapitel, som varede relativt kort tid. Altså flertalsregeringen, som blev dannet på den præmis, at her sad de modne, voksne, ansvarlige og kraftfulde ledere, der kunne træffe de nødvendige beslutninger. Og man kunne overhovedet ikke basere en regering på noget så vanvittigt som Alternativet og Therese Scavenius. Altså det har jo vist sig med Jon Steffensen og Mike Fonseca og Mads Fuglede, at der var lige så stor kaos ved voksenbordet. Så hvis vi kan sige, okay, nu har vi prøvet at lege voksenbord og børnebord, det var en katastrofe for begge parter. Nu er vi tilbage til, hvor der er et stort rundbord. Det er der, politik skal føres i Danmark.
Så en optur over flertalstyrannis endeligt?
Det er et optur over en kedelig, men lærerig parentes i Danmarks politiske historie, som hermed er afsluttet. Optur.
Optur. Og det var, hvad vi havde høstet fra ugens aviser i denne omgang af Radioinformation. Der blev muet ud i fejl og fortalelser undervejs af Rune Geertsen. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen, og jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig weekend i by og på landet.